Hyvää iltapäivää, Radio Helsingin ystäväiset. Täällä olemme taasen tukevasti ilmassa ohjelman merkeissä. Ja tuossa Jerry and the Pacemakers ikimuistoiseen Mercy Beat-tahtiin johdatteli meitä tämän kertaiseen teemaamme. Pystyttekö arvaamaan kappaleen perusteella, mikä se oli? No, voin selittää. Lähtökohta on se, että luovilta taiteilijoilta usein kysytään, että mistä sinä kaikki nuo ideat keksit, eli how do you do it? Ja aiheenamme siis tänään luovuus.
Aivan. Ja tietysti luovuushan on hyvin monitahoinen tematiikka, joka joskus avautuu aivan läheisimmässä arjessammekin, kuten muun muassa äsken, kun yritin erilaisin luovin keinoin ratkaista ongelmaa, miten saisin erään tekstitiedoston auki, jolla sijaitsee itse asiassa tämänpäiväinen biisilistamme, mutta luovuuteni osoittautui riittämättömäksi.
Mutta toisaalta tämä tilanne pakottaa meidät uudenlaiseen luovuuteen.
Niin, tietysti. Tämä on sellainen ongelma, että niin kuin usein luovuuden kanssa tulee, että tämä tapahtuu, että jos jostain syystä ei ole riittävän luova, niin syntyy ongelma, jonka ratkaiseminen edellyttää kosolutin luovuutta.
Niin, esimerkiksi jos talonmiesellä ei ollut tarpeeksi luova talvisäällä, niin asunnosta poistuja saattaa joutua turvautumaan luoviin ratkaisuihin.
Puhumattakaan
ja sellainen luovia tiensä jollain omintakaisella tavalla.
Puhumattakaan siitä, että mitä talon takapihalla autoaan säilyttävä ihminen joutuu tekemään luodakseen.
Sinulla on tämä ikiaikainen miljoonaisen autokansan näkökulma.
Kyllä.
Jaksat pitää yllä.
Kyllä.
Minä vanhana pedestriaanina aina tästä jaksan yllättyä.
Joo. No, tietysti mä olen itse asiassa keskitien kulkija tämän dikotomian suhteen. Kyllä, nimittäin kuplafolkkarilla kulkeminen usein johtaa tähän pedestrioitumiseen.
Aivan, kuplan puhjettua on. Joskus kyllä pakko ottaa muutama tanssiaskel. Niin, luovuus. Oletko, miten sä koet oman luovuutesi asteen? Oletko koskaan pohtinut tällaista kysymystä?
Se vaihtelee, että miten mä koen oman luovuuteni asteen. Sikäli mun arkinen elämänhallintani on itse asiassa kosoltakin luovuutta edellyttävään strategiaan perustuva. Nimittäin yksi tapa ajatella luovuutta on se, että luovuuteen joutuu juuri turvaamaan siinä vaiheessa, kun suunnitelmat epäonnistuvat. Ja itse asiassa elämäni on aika pitkälti tämmöinen juuri suunnitelman epäonnistumisen kaltaisessa tilassa olemista.
Niin, jos ajatellaan arjen managerointia, niin siinähän, niin sikäli kun siinä tehdään suunnitelmia ja aikataulua ja merkitään asioita kalenteriin ja niin yritetään vähentää tavallaan kitkaa, kuuluisaa arjen kitkaa, niin siinä mielessä siinä on kysymys luovuudesta tai luovuuden minimoimisesta, niiden tilanteiden minimoimisesta, jossa joutuisi käyttämään luovuutta.
Kyllä, niin. Joo. Jos mä oon erittäin huono niiden tilanteiden minimoimisessa, että itse asiassa voisin kutsua omaa elämänhallintastrategiaani tällaiseksi MacGyver-suunnitelmaksi. Tiedäthän televisiosarjan ihmemies MacGyver, joka koska tahansa tulitikkulaatikosta ja kuminauhasta, purukumista ja jostain pesäpallomailasta rakensi ties minkä aseen, pommin tai lentävän esineen, jolla sitten saattoi luovasti taas siirtyä seuraavaan tilanteeseen. Ja itse asiassa ihan vaan semmoinen, kun laskusta kolahtaa postilaatikosta kolahtaa lasku eteisen lattialle, niin jo siinä tilanteessa vaaditaan tällaisia MacGyverin kykyjä kyhätä aivan omituisia strategioita, että tästäkin taas selvitään. Eli se on tämmöistä, sikäli pidän itseäni hyvin luovana ihmisenä. Mutta se tietysti, että jos ajatellaan, että minkälaista ihmistä yleensä arkipuheessa kutsumme luovaksi, Niin se on sitten aivan eri asia. Että
niin, paitsi että
ihminen on silloin herkkä ja taiteellinen
ja muuta sontaa. Niin, mutta tavallaan siinä on mahdollinen analogia kuitenkin tässä. Jos ajatellaan, että arjessa joutuu olemaan luova silloin, kun suunnitelmat murtuu, niin myös taiteellisessa mielessä ehkä luovuudessa on aika paljon kysymys siitä, että ikään kuin matkiminen, että pyritään matkimiseen oikeastaan, pyritään jäljittelemään jotain esikuvaa, jotain taiteilijaa, jota ihaillaan tai muuta. Ja sitten ikään kuin tässä epäonnistutaan, niin siitä seuraa jotain luovaa.
Ajatteletko mahdollisesti Beatlesia?
No esimerkiksi, jos ajatellaan Beatlesia, niin sehän oli niin kuin semmoinen epäonnistuneiden matkimisyritysten niin kuin onnekas ketju, joka sitten johti kuitenkin johonkin. Eli tavallaan se niin kuin virhe, semmoinen niin kuin virhe jäljittelyn ketjussa, joka sitten syystä tai toisesta toiset omaksuukin sitten vuorostaan jäljittelyn malliksi. Mun mielestä tämä on tämmöinen, niin kuin, sanoisin, kuin sekulaaritulkinta neroudesta.
Niin, ja tuossa tietysti kysymys, tuossa on kysymys ehkä niin kuin luomisesta vähän raskaammassa rekisterissä kuin nyt arjen tasolla.
Joo, mutta tarkoitan, että siinä on tavallaan se sama logiikka.
Olikin jo syvillä vesillä. Siis tapa,
että siinä ei pyritä tavallaan, että luovuus ei tule siitä, että siihen pyritään, vaan siihen joudutaan.
Viittaatko nyt tapaan, jolla Picasso epäonnistui muotokuvamaalarina?
Tämä on populististen irvileukojen genealogiaa, mutta mahdollisesti saman logiikan voi pahan tahtoisesti siitäkin jäljittää. No, joka tapauksessa niin epäonnistunut mimeesis on mun mielestä siis. Ja se pätee ehkä ylipäätään semmoiseen, mikä on niin kuin tavallaan meidän, mikä me hahmotetaan omaksemme tai luovuudessaan pyritään just omaan. Sitä, mikä olisi mun juttu, eikä muiden. Eikö niin? Tai siitä aika luovuudessa kysymys.
Niin, hyvin monet pitkät psykoterapiat ovat alkaneet juuri näissä mietteissä. Mm.
Niin se oma on tavallaan kyllä mun mielestä jonkinlainen niin kuin sivutuote tai ylijäämä siinä. Sellainen niin kuin tavallaan virhe, josta ei pääse eroon. Ja josta tehdään sitten niin kuin tehdään tai jonka tilanne paras tapauksessa kääntää hyveeksi.
Eli tapa, jolla voisi luovasti toteuttaa itseään ja tehdä esimerkiksi unohtumattomia rockbiisejä, olisi se, että epäonnistuisi traagisesti yrityksessä jälleen säveltää joku Beatles-klassikko.
Niin. Tai Johnny B. Good.
Niin. Niin, sitä.
Sen uudelleen säveltämisessä on ehkä näinä päivinä syytäkin epäonnistua.
Joo, mutta en tiedä, kyllähän tuon Johnny B. Goodin uudelleen säveltämisessä on nimenomaan onnistuttu luomaan kaikenlaisia kiinnostavia kappaleita. Kyllä. Hurricanesin Getona on yksi tapa epäonnistua Johnny B. Goodin uudelleen säveltämisessä ja minkälainen tapa se olikaan. Erityisesti kiinnittäkää huomiota sanoituksen herkkään lyriikkaan. Käsittääkseni kerralla purkkiin studiossa tyyppisesti vedetty biisi, jossa käskettiin aloittamaan, että vedä sillä kitaralla jotain Johnny B. Good-tyyppistä.
Aivan.
Niin, mutta joo, että tämä olisi niinku sitten siitä luovuutta. No se on niin, tietysti, se on niinku tietysti hankala esimerkiksi taidekoulun opetusta rakentaa tämän logiikan varaan. Tietysti voidaan ajatella, että jos taidekoulutus keskittyy hyvinkin nimenomaan klassikkojen töiden jäljittelyyn ja tekniikoiden hiomiseen sillä pohjalla ja näin poispäin, niin se on parasta luovuuskoulutusta, nimenomaan tämmöinen kurinalainen tekninen harjoittelu, jossa yritetään olla luomatta yhtään mitään ja annetaan ihmisten kehittää siihen omaan kopioonsa persoonallinen särmä ja epäonnistua hedelmällisesti tavallaan.
Niin. Jolloin siis niin kuin siinä tulee aforismi este on luovuuden ehto, kun toteutuu kahtakin kautta, että toisaalta tämä kurinalainen opetus muodostaa eräänlaisen esteen, siis sikäli, että opiskelija on pyrittävä sitä kohti ja se on vaikeaa ja kaikkea muuta. Toisaalta sitten tämän opiskelijan niin kuin omat kyvyt tai tietynlainen kyvyttömyys siinä mielessä este niin kuin saavuttaa tätä ideaalia, niin siitä tuleekin hänen identiteettinsä ja luovuutensa, omuutensa lähde.
Voisiko tästä tehdä sellaisen johtopäätöksen, että jos tätä luovuuden syntymän mekanismia nyt, jos se nyt määritellään tällä tavalla, että se on tavallaan jäljittelemisen epäonnistumisen seurausta ja näin poispäin, niin esimerkiksi yritysmaailmassa tällä hetkellä luovuutta pidetään hyvin keskeisenä tuotannon tikkienä ja kaikki organisaatiot viritetään juuri sen mukaan, että syntyisi mahdollisimman paljon luovuutta tavalla tai toisella, niin paras tapa jotenkin niin kuin, tavallaan luoda ne syntyedellytykset luoville oivallukselle ja kaikille sellaiselle olisi siis se, että viritetään organisaatio mahdollisimman sotilaallisen näköiseksi hierarkiaksi, missä tavallaan niin kuin kuri, on tiukka kuri jollakin lailla ja selkeät tällaiset niin kuin käskysuhteet ja näin poispäin. Että kaikki rönsyt yritetään karsia ja pistää se tunkea kunnon muottiin ja luottaa siihen, että sieltä se jostain versoo sitten näiden valamiemme ritilöiden raoista se luova oivallus. Eikö suinkaan
siinä? Siinä on tietysti tuossa strategiassa on tietysti se ongelma, että kyllä sitten myös voi olla niin, että järjestelmä on liian joustamaton, koska siis sen kuitenkin sitten pitäisi kyetä tunnistamaan se luovuus tavallaan, ikään kuin sitten kun sitä ilmaantuu.
Eli sen pitäisi perustaa niin jonkunnäköisen ovella kaksoistrategiaa.
Niin, mikä on se hienovarainen ero niin kuin pelkän virheen ja luovuuden välillä, koska on sitten selvää, että tavallaan niin kuin aika suuri osa näistä epäonnistumisista on vaan epäonnistumisia, siis niin kuin huonoutta erässä mielessä. Ja mikä on se niin kuin tavallaan systeemin kyky sitten niin kuin tunnistaa tämä. No toisaalta just tässä tunnistamisessa. Tämähän on aina jälkikätistä siis. Sen tietyn tunnistamisen kautta silloin, kun systeemi tai mikä tahansa kulttuuri tai instituutio, kun se tulkitsee näitä virheitä, niin silloinhan se leimaa siinä tunnistamisen eleessään se luovuuden ja virheen erottelu ikään kuin tehdään. Eli innovaatiot syntyy aina jälkikäteen siinä vaiheessa, kun ne tunnistetaan innovaatioksi. Mutta siksi just tämmöistä niin kuin innovaatiotehdasta on vaikea luoda.
Jyväskylässähän on yritetty.
Niin, ja XP-laaksukin on vähän tämmöinen. Nämä niin amerikkalaiset tietotekniikkafirmat, jossa annetaan potkurihattujen ja pussihousukavereiden, niin kuin niille annetaan vaan 1000 tai 10 000 dollarin kuukausishekki ja sitten tehkää mitä haluatte.
Niin, no toi on ehkä onnistuneempi strategia, kun Jyväskylä, jossa on käsittääkseni puoli julkisrahoitteisesti perustettu Innopoli, ja sitten siellä annetaan luovuuskoulutusta ja järjestetään luovuusseminaareja ja siellä käy myöskin erilaisia tyyppejä luennoimassa luovuudesta ja sitten yritetään insinööriorganisaation puitteissa saada jotain luovaa aikaa.
Se on niinku ongelma just siksi, että tuossa ajatellaan, että koska luovuudella ei suoraa mallia. Siis se malli voi olla ainoastaan välillinen, siis epäonnistuminen jonkun mallin seuraamisessa. Mutta luovuudelle ei voi olla suoraa mallia, koska siihen on just niinku omaperäisyyden idea. Jos omaperäisyydelle olisi malli, se ei olisi enää omaperäisyys.
Niin, se olisi vaan kopio.
Mutta toisaalta, mutta opettaminen edellyttää aina sen, että on joku malli tai esikuva, jota opetetaan opiskelijoille. Ja tavallaan luovuuden opettaminen on siinä mielessä semmoista ristiriitaa.
No, jäin miettimään vaan tätä omaa sotilaallista organisaation metaforaani luovuuden lähteenä. Niin toisaalta kyllähän nyt joku Suomen armeija on paikka, jossa luovuus hyvin monellakin tavalla kukkii ja tulee esiin. Siis tietysti varusmiesten kielen käytössä ja palveluksen välttämistekniikoissa ja kaikessa tällaisessa. Ja ongelma on tietysti se, että niin kuin tämä rajaton luovuus, mikä on potentiaalinen olemassa tässä varusmiesjoukossa, joka joutuu kohtaamaan sen järjestelmän, niin pystyykö se järjestelmä hyötymään siitä luovuudesta vai onko se sen järjestelmän vastavoima? Ja tietysti jos tuntematonta sotilasta luetaan oikein huolella, niin kyllä siellä tuntuisi olevan sillä tavalla, että viime kädessä se järjestelmä kuitenkin hyötyy siitä.
Joo. Niin siis jos ajatellaan, että on kaksi semmoista niin kuin epävirallista puolta armeijassa, josta toinen on just siis rivimiesten vastarinta ja kujeet ja lusmuilustrategiat ja kaikki muut. Ja sitten on toisaalta niin kuin aliupseeriston simputtelumeininki, joka on myöskin siis virallisesti kiellettyä. Niin kyllähän nämä on molemmat sellaisia niin kuin epävirallisia kulttuureita, joihin se vallankäyttö itse asiassa nojaa. Voisi ajatella, että vallankäytössä on aina tämmöinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, pimeä tai se virallisesti kieltämä puoli, jota se kuitenkin hyödyntää.
Niin, no tästä on kyllä yksi poikkeus.
No.
No se on tämä ystävämme Slavoj Žižekin hahmottelema Pol Potin hallinto, jolla oli vain se pimeä puolensa. Koska virallisesti Pol Potin hallinto ei ollut olemassa.
Niin.
Ja se, joka lopulta palkattiin kirjoittamaan Pol Potin hallinnon historia, teloitettiin sitten valehtelijana. Näin poispäin. Sillä se oli hallinto, jolla oli vain se pimeä puoli. Mutta mikään hallinto
ehkä... Yhdysvaltain tietysti täsmäsotaprojektihan on se, jos se olisi vaan valoisa puoli. Siihen se pyrkii.
Niin.
Että kaikki pommit osuisi suoraan maaliin. Kukaan ei niin kuin, siinä välissä ei niin kuin mitään simputusta, ei piilo-opetussuunnitelmaa, ei mitään tämmöistä niin kuin tavallaan epävirallisuutta tai vaarioa, vaan kaikki tapahtuu niin kuin ennalta sovittujen päämäärien mukaisesti.
Huolto pelaa ja luokka tulee ajallaan.
Niin, ja pommit
lomat
menee
pyörii,
vain sinne, minne on tarkoitettu. Kukaan ylimääräinen ei tuhoudu tai kuole. Mm.
Sotilaat ovat motivoituneita, tyytyväisiä.
Siviilivahinkoja ei ole. Joo.
Työ on turvallista.
Aivan.
Kaikkea joo. Tällaista. Joo. Mm. Ja sitten rakennetaankin hyvin mielenkiintoista siviilihallintoa Irakiin. Joo, kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa viimeistään erilaiset luovuusstrategiat on paikallaan ja ehkä myöskin tukeutuminen omaan näkymättömään varjoon, jonka olemassaolo on toistaiseksi kielletty.
Niin, joka saattaa odistua.
Se on nyt demokraattisen hallinnon ongelma ylipäätään, että se ei oikein pysty niin kuin tukeutumaan pimeään puoleensa.
Niin.
Et tietysti okei, voidaan ajatella, että meidän demokraattisen hallinnon pimeä puoli koostuu kettutytöistä tai anarkistisista, erilaisista anarkisteista, jotka toiminnallaan pyrkivät edesauttamaan järjestyneen yhteiskunnan ja koko elämänmuotomme tuhoon. Niin toisaalta heidän ylläpitämä kritiikki on just se demokratian varjo, joka toisaalta takaa sen, että systeemi pyörii.
Ehkä voisi ajatella, että oikeasta populismi pikemminkin olisi se siinä mielessä, että sillähän on paljon kuitenkin sitten piilofunktioita.
Isänmaallinen vastavoima. Ja.
Niin. Niin, tai siis tällä tavalla, että sehän aina niin kuin vetoaa toisaalta niin kuin niihin just tällaisiin niin kansallisdemokraattisiin arvoihin, isänmaallisuuteen ja muihin. Sitten samalla siitä tulee niin kuin hyvä yhteinen, niin kuin tavallaan hyvä vihollinen. Siis niin kauan kuin se ei muodosta reaalista uhkaa, niin se on hyvä vihollinen kaikille demokraattisille voimille. Me kuitenkin nyt vihdoinkin me tiedämme, että kaikessa tässä niin kuin teknokratiaksi ja pikkusiolouseksi intressikamppailuksi muuttuneessa politiikassa nyt vihdoinkin tiedämme, keitä me olemme ja minkä puolesta viime kädessä kamppailemme.
Kyllä.
Heitä vastaan.
Semmoinen paradoksi tähän liittyy kyllä tämä oikeasta populismin nousu, että jos ajatellaan niin kuin Hitlerin propagandaa Natsi-Saksassa, niin siitä on sanottu, että oikeastaan niin kuin kaikkein onnistunein ja paksuin valhe, mitä se propagandakoneista koskaan päästi suustaan, oli tämmöinen, että kommunistit, juutalaiset ja sikarikkaat jotenkin saatiin niputettua yhdeksi ja samaksi hahmoksi. Eli siis jollakin lailla niin kuin vasemmisto ja kansainvälinen isänmaaton pääoma, ne saatiin niputettua yhteen. No, mikä on EU? Se on just se.
Niin on.
Ja tietysti mikä on sitten luonteva vastavoima? No se on tietenkin tämä fasismi, joka taistelee näitä kahta vastaan fantasioiden, että ne on yksi ja sama, mutta nyt ne todella on.
Aivan ja myöskin sitä kautta, että tietysti EU:n oikeistoliberaalit ja vasemmistolaiset, mitä niin kuin, vaikka kuinka vasemmistolaiset itse ymmärrykseltään poliitikot niin kuin yhtyvät samaan rintamaan sitä vastaan, tavallaan niin kuin osoittavat todeksi myös tämän analyysin. No niin, nyt täytyy tässä välissä soitella taas musiikkia. Neil Sedaka ryhtyy apinaksi ja tässä hän esittää tällaisen veikeän kritiikin meidän luovuusaiheellemme.
Pop, hip, in, must ja cool. Tämä on Radio Helsinki, 95,2 megahertsiä.
Räkä tsuba duibaa.
Tuo oli tuollainen syksyinen tervehdys.
Oli. Viisi viikkoa kestänyt flunssa, niin ikään kuin prutkauttelee itseään tällaisten verbaalisten toitotusten muodossa.
Liittyykö mahdollisesti se, että se nyt studiossa kaulahuivi kaulassa myöskin tähän?
Ei, tämä on pelkästään tyylin vuoksi.
Se on tyylikysymys selvä. No, tietysti.
Kiinnitän radiotyylikkyyteen aina erityistä huomioon.
Niin, no se on kyllä tärkeää, että pukeutuu siististi mennessä radio. Itsekin raskasin.
Kato, kyllä se näkyy.
Kyllä se näkyy, joo. Kyllä se näkyy. Tai ainakin jotenkin se vaan tulee sieltä. Joo. No entäs tämä meidän teema? Pitäisikö uhrata muutama ajatus? Lupasimme käsittääkseni kuulijoille, että puhumme luovuudesta, emmekä oireille sitä. Toisaalta sivutuotteen logiikallahan, jos pyrkisimme puhumaan kaikesta muusta, niin tulisimme ikään kuin puhuneeksi siitä.
Niin. Me emme tulisi puhuneeksi luovuudesta, vaan olleeksi luovia mahdollisesti.
Se on
ainakin totta. Luovivia. Arjen luovuudessaan, jos siihen saa palata, niin se on hämmästyttävä piirre, että jos ajatellaan poikamiehen luovuutta, joka siis lähinnä lähtee siitä, että koska hän ei, stereotyyppinen poikamies ei saa yksiössään minkälaisia siivoustoimenpiteitä tai muuta domestista välttämättömyys tointa tehdyksi, niin hän yltyy uskomattomaan kekseliäisyyteen, jotta hänen ei tarvitsisi tehdä esimerkiksi tiskejä ja juo teetä munakupista ja tekee tomaattikeittoa kuumaa veteen ruiskuttamalla ketsuppia tai jotain muuta vastaavaa. Ja viime kädessä joutuu siis näkemään huomattavasti enemmän vaivaa kuin sen alkuperäisen toimen tekemisellä.
Mä en tiedä, onko tuossa ensisijaisesti kysymys luovuudesta vai jonkun sukupuolen oirehtimisesta. No se nyt on miehinen strategia ylipäätään niin kuin kohdata maailmaa, että on valmis näkemään hirvittävästi vaivaa päästäkseen vähemmällä.
Niin,
siis sen sijaan, että menisi nyt pesemään ne pyykit, rupeaa rakentamaan pesukonetta, mitä ennen keksii sähkön.
Ja esimerkiksi tämä taskuvaraskoulu, niin tästä oli muutama viikko sitten lehdessä uutisia, että jossa Etelä-Amerikassa on taskuvaraskoulu, jossa siis varkaat, joiden siis ainoa tehtävä on saada rahaa helpolla ja ilmaiseksi, käyvät monta vuotta vaivalloista taskuvaraskoulua.
Niin ja
poikamiehen logiikkaa puhtaimmillaan.
Kyllä, ja sitten kun ajatellaan vielä, että vois niin kuin vain varastelemalla elää helppoa ja mukavaa vapaata elämää, niin joudutaankin alistamaan sotilaalliselle organisaatiolle ja käymään monen vuoden koulutus, jotta sitten päästäisiin tavoittelemaan palkintoa, joka kuitenkin näyttäytyy ei 9-5, vaan 10-10 niin ankarana työnä.
Siinä on tietysti se, että kyllä tämä niin kuin paljastaa sen, että mikä siinä se tosiasiallinen päämäärä on. Että se on tietysti se, että se on huijaaminen. Siis että se huijaaminen siinä on se arvokas. Kun poikamiehen tapauksessa tavallaan niin kuin huijataan sitä tavallaan kuvitteellisen äitihahmon niin kuin käskyä hoitaa asiat kunnollisesti. Ja
Ähäkutti, minäpä niin. Keksin juoda teetä munakupista. Mm.
Siitä sait mugelo. Ja taskuvarkaan tapauksessa niin koko systeemi tai suuri toinen on siinä huijaamisen kohteena. Sen niin kuin se, että huijaa sitä, niin on tärkeämpää kuin se vaivan näin välttäminen, joka on tämmöinen niin kuin ostensiivinen tavoite.
Niin ja nimenomaan, niin on siis se ikään kuin ajatusrakenne, jota kekseliäs ja neuvokas poikamies, jota vastaan hän taistelee, on juuri se, että katson, että elämä on mukavampaa ja helpompaa, kun tiskaat sen teekupin ja näin poispäin. Niin siihen pääsee sanomaan, että ähäkutti.
Koko tämä järkevää maailma.
Dyykattuaan roskiksesta käytetyn tomaattipurkin ja juotuaan teensä siitä. Ja siinä jotenkin pääsee taistelemaan järkevyyttä itseään vastaan, mikä on tietenkin kovin palkitsevaa siellä 27 neliön tunkkaisessa kurjuudessa.
Pääasiat on päässyt huijaamaan.
Joo. Sitten pitäisi olla joku, ehkä pitäisi olla tämmöiselle tähän alaan vihkiytyneille poikamiehille oma lehti olemassa, jossa voisivat sitten jakaa näitä kokemuksia.
Koska Suomen Kuvalehden poikamies.
Se voisi olla tämä, joo.
Hätätomaattikeiton on resepti. Mm. Niin. Avaa kuumahana.
Ja tietysti poikamieskahvitkin on niin kätevä keittää silloin, kun hellaa ei enää voi käyttää sen takia, että se on peittynyt kaikenlaiseen kuonaan. Niin kyllä se kraanavesi ihan tarpeeksi kuumana tulee. Kyllä. Mm. Tai kun mikroon ei enää ruoan jämien sekaan mahdu kupillista. Johon voisi sitten laittaa tosiaan niitä muruja. Kyllä. Kyllä siis, mutta sitten poikamiehet on ehkä tämmöinen niin kuin väheksytty luovuuspotentiaali todellakin. Että siis tämä nerokkuus, neuvokkuus ja kekseliäisyys ei ole millään lailla ehkä poikinut sitten jotain mitään sellaista produktiivista, josta me yhteisönä voisimme hyötyä.
Niin, mä etäisesti tämä...
Paitsi ehkä astianpesukoneen.
Niin. Niin, se on merkille pantavaa, että se on otaksuttavasti miesten keksimä laite. Ja suuresti epäilen, että se olisi tehty vilpittömästä halusta auttaa työraskauttamia kotirouvia. No, siinä on varmasti ollut taustalla tämä sama huijaamisen halu. Huijaamme luontoa ja suurta toista, jotka vaativat meille. Meidänpä onkin kone.
No, niitä erilaisissa elokuvissa kyllä ollut erilaisia tämmöisiä poikamiesneuvokkuuden oireita esillä, että erilaisia tällaisia ratoja tai semmoisia ketjureaktionomaisia teknisiä laitteita, jotka tuovat jonkun kupillisen kahvia keittiöstä sänkyyn.
Niin,
jotain tällaista, että toinen tietysti on ehkä tämmöinen poikamiehinen tarve rakentaa itselleen teknologinen äiti siinä vaiheessa, kun oikea on jo evännyt
niin,
palveluksensa.
Niin, siinä on tämäkin ulottuvuus sitten, joo.
Että se voi olla tietysti, että joo. Pesukoneen henkikin on se, niin kuin se äidin henki, joka,
niin,
joka pesee.
Niin, vaatteet. Se on totta, mutta siinä on siis kaksoisvoitto silloin.
Hmm.
Että siis sekä saa äidin takaisin siinä teknologiahahmossa ja sen niin kuin tavallaan just tämä jäätelökonefantasia, että pienen pojat, kun painaa nappia, niin se tulee aina se jäätelö. Mutta sitten samaan aikaan pääsee huijaamaan. Siinä on tietysti mennyt ehkä vähän tämä niinku tarpeen tyydytykseen ja hoivan tarpeen niinku, tai hoivan odotuksen rekisterit sekaisin. Ja saatellaan niin. Jäätelökonetta tai astianpesukonetta.
No en mä nyt välttämättä niin, sanoisi, että kyllähän se nyt...
Sanoihan tietysti... psykologian kirja, että kissa hakeutuu mieluummin pehmeän keinoemon kuin teräksestä rakennetun keinoemon syliin.
Joo, että pehmeitä keinoemoja on vaikeampi rakentaa itse. Tietysti monet pyrkivät sitten hakemaan itselleen sen pehmeän keinoemon jostain baarista tai jotain tällaista, mutta se on sitten aivan oma tarinansa.
Joo,
ja se, sekään ei toimi sitten nappia painamalla, pojat.
Mielenkiintoinen poikamiestyyppinen keksintö oli Puolan laivalla joskus aikoinaan 80-luvulla. Se oli sosialismin aikaa vielä. Näin siellä erään suomalaisen herrasmiehen, joka oli ratkaissut sen ikuisen ongelman, että kun matkalle pitää ottaa paljon painavia viinapulloja mukaan. Ja sitten pitäisi samalla olla blandiksia, mutta sitten taakka uhkaa käydä jo liian raskaaksi. Hän sekoitti rymd mehujauhetta suoraan kossuun.
Nokkelaa pakkeeko totta? Joo. kyllä.
Kela poikamies tyyppinen ratkaisu.
No mutta jos, siis tämä voisi olla oikeasti toimiva, jos henkilö nauttisi sen sillä tavalla, että siihen sekoitetaan vettä.
Niin, se vesihän on siinä kossussa.
Niin, niin.
Tämä on se logiikan keskeinen ulottuvuus.
Ei voi kuin ihailla tätä nerokkuutta. Mutta se mulle tuli vielä mieleen tästä hoivan ja mikä tämä olikaan, tämä niin, vaikea yhdistelmä.
Niin, siis niin kuin hoivan odotuksen ja tarpeen tyydytyksen.
Niin, siis niin. Mutta siinä on psykologian oppikirjassa kanssa puhutaan tästä, että mikä on esimerkiksi poikamieselämän suuri haaste, niin se on nimenomaan se, että ryhtyisi niin kuin äidiksi itselleen, isäksi itselleen. Mm. Siis tällä tavalla, että tavallaan tällaisen niin kuin autoeroottisen hoivarakenteen pystyisi luomaan. Ja kyllä sen voi niin kuin sen aspekteja voi teknologisoida ihan hyvin.
No sen aspekteja se on, kyllä, niin. Mutta että kun siis tavallaan niin kuin varhaishoivassaan on se puoli, että tarpeen tyydytys ja sitten tämä hoivan olennoiva rakkaus niin kuin aina yhdistyy. Kun jos äiti antaa ruokaa, niin hän sekä täyttää lapsen tarpeita että ikään kuin osoittaa rakastavansa häntä. Ja tämä tietty yhtäaikaisuus hieman kärsii, jos tämä on niin kuin paloiteltu eri osiin. Lämpö haetaan baarista ja samaan aikaan niin kuin mikroaaltouuni jyllää perustarpeen tyydyttäjää.
Se voi olla, että monikaan insinööri ei ole pitkiä aikoja uumoillut pesäkoneen vieressä, että miten saisin tuon koneen rakastamaan itseäni, vaikka kuinka rakastaisi sitä konetta. Mutta ehkä tämä nyt on se poikamiesrekisterin heikko kohta. Mm. Ja ehkä se semmoinen yksi ylpeyden aihe siinä saattaa olla, että poikamieheksi ryhdyttyä juuri se, että minä en tarvitse sitä rakkautta ja lämpöä sillä tarpeen tyydytys pelaa,
niin
kuten huomaatte. Mm. Mutta jostain syystä se päätyy sitten notkumaan sinne baareihin ja pyrkimyksenä palata takaisin kaikkea muuta kuin poikamiehen.
Aivan.
Että ehkä se kun ne saavat, luontoviisaudessaan on tämänkin järjestelmä.
Minua ne eivät saa koukkuun.
Sanoo poikamies itselleen antautuen kaikenlaisille niin houkutuksille vain luonteen lujuuttaan.
Tämähän oli siis sitaatti. Ei minun autenttinen lausuntoni.
Siis mistä, onko tällä sitaatilla joku lähdekin?
Ei, kun mä viittaan esimerkiksi näihin nyt. Sehän on brittiläisessä kirjallisuudessa siis yksi niin iso teema. Siis miksei Wodehouse ja niin edelleen. Siis tämä, että on nämä vannoutuneet poikamiehet, jotka sanovat toisillaan, että ja minua he eivät saa koukkuun. Ja sitten kuitenkin saadaan.
No tietysti, mutta ehkä
nyt me veivät Jackinkin. Huohtaa päähenkilö saadessaan hääkutsu.
Mutta kyllä ehkä Wilbur ja Derek, jotka sitten eivät joudu, tai joita kukaan ei sitten saa huijattua, niin ehkä siis he sitten ovat kuitenkin tämän tarinan traagisemmat hahmot, jotka noudattavat rituaaleja.
Niin ainakin todellisessa elämässä tarinassa.
No en tiedä, kyllä tietysti. Jos Wilbur esimerkiksi on älynyt alkaa harrastaa perhokalastusta, niin hän voi elää rikkaan ja sisällökkään elämän kuitenkin.
Ai, tämä on sun vaihtoehtos. Maimonasi olisin huolestunut avioliittone tilasta.
No ei, mä ajattelin lähinnä Wilburia. Niin. Erityisesti jos hän haluaa asua Test tai Itchen joen lähellä. Se on aivan uivallinen päiväperho. Anteeksi.
Päiväperho on mielenkiintoinen kalastuskäsite.
Päiväkorento kanta.
Aivan.
Hyvin moninaisia lajeja, joiden jäljittelemisessä aika kuluu rattoisesti.
Niin, siinä joutuu varmaan turvautumaan myös luoviin ratkaisuihin.
Kyllä, ja tuo hyvin luovasti palautit meidät juuri biisitauon alla. Nyt sitten oman teemamme pariin.
Seuraavaksi me soitamme Crowded House-nimisen yhtyeen kappaleen. He kertovat tästä tavallaan luovuuden paradoksista, joka on se, että monet luovat ihmiset romanttisessa hengessä kertovat siitä, että silloin kun he ovat luovimmillaan ja tekevät sitä, mikä heissä on ominta, ilmaisevat itseään, niin he samalla kokevat itsensä välineeksi jonkun suuremman voiman palveluksessa. Ja tästä paradoksista kertoo siis Crowded House-kappaleellaan I Feel Possessed.
Tervetuloa takaisin Radio Helsingin ohjelman pariin.
Ja hyvää iltapäivää kaikki te älykkäät ja kauniit ihmiset, jotka kuuntelette Radio Helsinkiä.
Mä ajattelin, että sä puhuit meidän studiossa.
Tervetuloa myöskin te, jotka kuuntelette tätä ohjelmaa. Tukevasti ilmassa ollaan täällä taas. Olemassa Nevalina, olen mä. Ja sä oot Jukka Relander. Ja luovuus on aiheenamme.
Hän sylkäisi kidastaan tämän teeman, pisti pöydälle rohkeasti suoraan eteen. Voimmekin käydä siihen käsiksi. Tietysti kärsimättömämpi kuulija voisi sanoa, että on jo aikakin, mutta kyllähän tässä luovuutta ollaan sivuttu monellakin tavalla.
Vaan miten sen luovuuden saisi kiinni? Se on niin liukasotteinen oli jo.
Se on juuri se, joka pakenee kaikkia yrityksiä me määritellä.
Lokeroida ennen kaikkea. Tämä on rockbändien kauhuskenaario on se, että joku lokeroisi heidät. Mikä on aika hämmästyttävää. Ottaa huomioon, että mikään ei ole helpompaa.
Siellä on olemassa niin kuin vasta lääke. Eli se on tämä tietysti suuren bändin projekti luoda oma lokeronsa.
Niin. Niin, se on se vanha romanttisen taiteen projekti luoda se lokero, johon se kuuluu. Tosin rockin lokerointi on... Mä oon huomannut semmoisen nyrkkisäännön, että melkein jokaisen bändi voi melko tyydyttävästi sijoittaa rockmusiikin kartalle niin, että ottaa kaksi genriluokitusta ja sekoittaa ne toisiinsa. Esimerkiksi 70-luvun puolivälin Wigwam on proge plus pop. Niin sanottu power pop on punk plus pop. Ja niin edelleen.
Mitäs siis... Beatles? Se on niin kuin John plus Paul.
Se on kaiken yläpuolella. No ei, mutta esimerkiksi Birds on Beatles plus Dylan. Ja no, niin edelleen.
No siis eikö se nyt enemmän Beach Boys plus Dylan?
No ehkä. Mutta siis toisaalta kyllä se Hard Day's Night, kun Harrison soittaa siellä 12-kielistä Rickenbackeria, niin tämähän oli just se, minkä Roger McGinn osti tämän saman kitaran. Se on sen kitarasoundin taustalla.
Joko basistilla oli Hofnerinsa siinä vaiheessa. Hofnar.
Onko se Hofner? Hofner on sikari.
No niin. Tätä ollakin.
Sitä en tiedä. Kysymme sitä Aksa Sorjaselta.
Aksa onkin tuolla lasin takana. Hän varmaan kohta kertoo, että minkä merkkisellä bassolla Birds-yhtyeen basisti soitti. Mikä oli tämän basistin nimi, hänen tyttöystävänsä nimi, äidin tyttönimi. Ja kummalla puolella katua hän asui nuoruudessa. Tällaisia tietoja aina voi tarkistaa Aksa Sorjaselta. Ja vaikka kuinka ihailenkin Aksan kykyä vetää sitä hatusta vastaus mihin tahansa rock-trivia-aiheeseen kysymykseen.
Hatusta, vaan vastaus osoittautuu oikeaksi.
Niin, siis oikea vastaus nimenomaan siis hatusta. Se kortti, jossa lukee oikea vastaus. Niin tämä nyt ei välttämättä ole kuitenkaan paradigmaattinen esimerkki luovuudesta, niin Aksan kykyjä kuin arvostammekin.
Niin, hänhän on myös hyvin luova, mutta tässä aspektissa tämähän on siis muistia ja tietoa. Onko tämä nyt sitten jotenkin yliromanttinen käsite, että luovuudella ei ole mitään tekemistä tämmöisten asioiden kanssa, niin kuin tieto ja oppiminen ja muisti ja niin edelleen, että se on tämmöistä niin kuin spontaania lapsen kaltaista. Että luovuudessa me ikään kuin palattaisiin jonkin semmoiseen niin kuin viattomaan tilaan, jossa kaikki vaan tursuaa meidän niin kuin innosenssistamme.
Ei se nyt ihan välttämättä noinkaan. Tai tarkastellaanpa nyt tätä kysymystä, mutta toisaalta jos ajatellaan niin kuin ajattelemista, mikä nyt voisi olla luovaa sitten siinä, niin se nyt voisi olla esimerkiksi niin kuin yllättävän yhdistelmän tai siis tämmöisen niin kuin kahden niin kuin ajatuksen välisen oivaltavan sillan rakentaminen tai saman rakenteellisen piirteen tunnistaminen kahdessa aivan.
Niin tehdä kuin, ikään kuin kemiaa siellä, missä on ollut vain mekaniikka.
Niin että kyllähän toi on niin kuin ajatteluluovuutta ja sitten tavallaan niin kuin, sehän nyt edellyttää, että sitten on niitä joitakin palikoita, että siis niin kuin vetää hatusta sen lapun, niin siis se mitä sille tehdään, niin silloin on ikään kuin luovuuden vuoro puhua. Ja tota, kyllähän tavallaan niin kuin joku kenttä pitää olla, missä ollaan luovia. Että, että kyllähän se luovuuskoulutus taidemaalarillekin on se, että opetellaan ne kaikki
niin, no, tähän me päädyimme
tekniikat ja näin puolella. Niin. Että tavallaan niin kuin luovan ajattelijan niin kuin yksi hyvä lähtökohta voisi olla nimenomaan tankata tietosanakirjaa ulkoa.
Me tota, kun puhuttiin siitä, että miten luovuus on eräänlainen virhe esikuvien seuraamisessa, niin tota, se, mitä pidetään lasten luovuutena, niin sehän tavallaan paljastaa tämän yhteyden. Siis, koska siis, kun lapset tekee virheitä, eihän ne yritä mitään muuta kuin matkia. Ne yrittää olla luovia. Ne yrittää sanoa kaiken oikein, mutta epäonnistuvat siinä ja sitten lystikkäällä tavalla me nauramme heille ja kaikkea muuta vähintäänkin salaa. Ja sitten toisaalta tätä kehutaan jotenkin, että lapset on luovia. Ja niin kuin tietysti erässä mielessä näin on, mutta silloin se samalla paljastaa ja kavaltaa sen, että luovuudessa itse asiassa kysymys jonkinlaista niin kuin virheestä.
Tuosta tulee mieleen 2-vuotias pikkuveljeni, jolta kysyttiin, että mikä hänestä tulee isona, ja hän vastasi, että inkivääri.
No niin.
Ilmeisesti siinä sotilaan ja insinöörin ammatit menivät sekaisin.
Niin,
ja sitten hän oivalsi oman kymmähdyksensä ja korjasi, että ei, kun minusta tuleekin pippuripoika. Ja tämän jälkeen päästi röhönaurun. Siinä on ehdottomasti luovasta suorituksesta kysymys.
Miksei? Onhan se tunnettu hokema, että oliko se nyt pienet pojat vai pienet tytöt, jotka oli tehty inkivääristä ja muista aineksista.
Pienet tytöt, koska pojat on tehty rubikonnista ja
niin,
kaikenlaisista aineista, joita en edes kehtaa luotella.
Siis, ehkä hän ilmesi jonkinlaista varhaista pyrkimystä transvestiaan.
Se voi olla, joo. Inkivääri. Se voi olla, mutta sitten kun hän saavutti 2 metrin pituuden ja 1 metrin leveyden, hän luopui näistä haaveista, koska ei löytynyt kyllin isoa mekkoa.
Niin. En ole tosin kylliltä kysynyt, mutta epäilen, että niin iso hänkään ei ole.
Joo. Saisi olla melkoinen kylli kyllä siinä tapauksessa. Se voi olla, että siinä meni hyvä transu hukkaan. Kiitos pelkän ylikehittyneen pituuskasvun.
Se oli Luoja Lykkysenon entinen mies. Luovuus on se semmoinen epeli. Täytyy sanoa.
Kyllä joo, mutta ehkä vielä tätä ajattelemista luovuutta vois pohtia. Pohtia, jos siitä on jotain ruotamatta, että...
Okei, siis mun mielestä niin, tämä moderni luovuuskäsitys lähtee, siis mä jankkaan tätä nyt, soka anteeksi kaikki romantiikasta, varhaisromantiikasta, esimerkiksi Schlegel ja kumppanit. Schlegelhän puhui just tästä, miten niin kuin...
Oletko nyt loukata Schlegel-faneja?
Ei, mutta hän etsi, ei. Ei, kun soka anteeksi, että jankkaan aina romantiikasta.
No niin, selvä, joo.
Hän kiinnitti huomiota siihen, että miten sanat wit ja vits ja vissen, eli siis ikään kuin sukkeluus ja äly ja vitsi ja tieto liittyvät toisiinsa. Ja niin kuin ikään kuin etymologisesti, ja niissä on kaikissa kyse juuri yllättävän asian niin kuin kohtaamisesta ja niiden tekemistä niin kuin joksikin uudeksi. Ja tavallaan niin kuin nopealla ja salaman iskuisella, mutta silti vastaan sanomattomalla tavalla. Ja tämä on niin kuin tavallaan huumorin ja tiedon ja vitsin ja sukkeluuden niin kuin yhteinen piirre. Tämä on niin kuin yksi luottuvuus siinä. No sitten toinen on just tämä, että luova on se, joka luo ilman mallia. Ja tämä on niin kuin, ja josta toisaalta tulee malli muille. Tämä Kantin nerouden määritelmästä johdettu. Kantsana nerous on se, joka ammentaa luonnosta tietämättä itsekään miten, mutta kuitenkin siten, että siitä tulee malli muille.
Mm-hmm.
Joo. Ja luonto, vielä kolmanneksi sitten saat pitää oman luontosi. Luonto on nimenomaan romantikoille se voima, joka kykenee luomaan omista syvyyksistään ilman mallia. Siis luontohan tuottaa kaikenmoisuuksia. Siellä kukat kukkii ja lähteet pulppua ja kaikenmoista syntyy. Mutta ei sillä ole mitään esikuvaa, ne vaan niin kuin tulee sieltä silloin spontaanisti.
Avasit juuri keskustelun valistus vastaan romantiikka, halusit sitä tai et, jota ehkä emme aivan vielä pureksi loppuun saakka. Kohta soitamme nimittäin taukomusiikkia. Mm-hmm. Mutta se, mikä minua huomioitani kiinnitti tässä oli tämä tavallaan niin kuin ristiriita, mikä tämän luovuusmääritelmän ja ohjelmamme alkupuolella ja sitten tämän luovuusmääritelmän välillä vallitsee. Jääkö tämä nyt ilmaan sitten?
Niin, että siis joksikin luo ilman aikaa,
mallia. Että luo ilman mallia versus epäonnistuu mallin jäljittelyssä ja sitä kautta tulee vahingossa asettanaksi standardit sille, miten jatka itse.
No se ei ole niin välttämättä niin kaukana, että kukaan ei sitä ehkä romantikoista muotoilun näe, mutta että
siinä on niin, no yhtenä ratkaisu.
Ilman mallia siis tarkoittaa sitä, että tota, tuleehan sekin, joka tekee virheen, niin luoneeksi jotain muuta kuin mitä se malli sanoo, jota olisi totta pitänyt kai, seurata.
Niin tuli itse asiassa mieleen tämä lasten luovuus. Ja siitä ehkä yksi alalaji, joka on läheistä sukua mainitsemallesi, jäljittelemisen epäonnistumisen kyvylle. Ja se on tietenkin se, että tavallaan vahingossa näkee jotain olennaista. Tavallaan niin kuin 4-vuotias poika näkee keisarin alasti. Hänellä ei olekaan vaatteita erässä sadussa. Samalla tavalla lapsi voi tehdä piirustuksen, joka näyttää aikuiset jotenkin valossa tai maailman jonkun aspektin sellaisessa valossa, joka ei ehkä siihen maailman kiertoon ja rytmiin tottuneille tule mieleen. Ja tämä on nyt se sama ehkä, mikä ne voisi ajatella niin kuin luovan taiteilijan havainto luonnon äärellä tekee siitä tavallaan niin kuin jonkun freesin havainnon, joka ei niin kuin maailman tavanomaiseen rytmiin tottuneella tule mieleen. Ja siitä kautta pystyy nostamaan aidosti jotain uutta esille. Ja tämä on ehkä tämmöinen silta, joka rakentuu nyt näiden kahden luovuusmääritelmän välille. Ehdottaisin.
No jäämme makustelemaan tätä mielenkiintoista avausta. Mutta soitamme tähän väliin.
Yritän ensin saada tuo äänimies hereille. Nojaa pöytään ja hengittää raskaasti.
Suunnilleen yhtä hyvässä vauhdissa kuin Anssi Kukkonen viimeisessä julkisessa selostuksessa sillä ehdotuksella, että äänitarkkailijamme on selvin päin. Tämä hengitys on yhtä raskas, puhe yhtä hidasta ja harvaa ja järkytys yhtä syvä, kun me yhtäkkiä havahdutimme hänet takaisin todellisuuteen. No, eetteri täällä kuitenkin tuoksahtaa yhä ja ehkä siksi tämä nukuttava ilmapiiri. Ja nyt soitamme 3 kappaletta. Siinä näissä 3 kappaleessa tiivistyy koko länsimaisen luovuuden historia. Siis ensin Peter Paul and Mary laulaa kappaleen If I Had a Hammer. Siinä tämmöinen varhainen antiikin käsityöläismalli luovuudesta tulee käsitellyksi. Eme Mann kertoo Frankensteinista, on tämmöinen modernin tieteen teknologian hahmo. Ja sitten tullaan tähän nykyiseen uusromantisismiin, jossa Fleetwood Mac kehottaa kaikille, että go your own way.
Hei, parallaan teillä ystävät. Siis Tuomas Nevalina kanssani ja minä olen siis Jukka Relander. Meidän ohjelmamme nimi on Tukevasti ilmassa. Tällä kertaa olemme siellä myös luovasti, nimittäin ohjelmamme otsikkona on tällä kertaa luovuus. Ja olemme sitä tulleet jo sivunneeksikin keskusteluissamme.
Jopa useaan otteeseen.
Joo, kyllä. Kyllä siis sanotaan, että sanan luovuus esiintymisfrekvenssi on ehkä kerran 5 minuutissa tällä hetkellä, mutta mikäli vanhat merkit paikkaansa pitävät, se saattaa olla jopa tiivistymään päin.
Meidän ei kohta auta muuta kuin puhua itse aiheesta.
Joo. Tietysti, jos ajattelee erilaisia luovia tahoja, niin yksi ihminen, joka kautta maailman historian on mainittu erityisen luovana, on tietenkin Jumala. Hänhän on luonut maailman ja ollut siten erityisen luova. Onko tämä nyt paradigmaattinen esimerkki luomisesta ja luovuudesta? Nimenomaan, että luo maailman tyhjästä.
Niin kai
käyttää
se on,
siinä joo. Nyt sitten tiettyjä valon taittumiseen ja painon ja maassa ja energian väliseen suhteeseen liittyviä kaavoja hyväkseen tai ei.
Niin, jotka tiivistyvät salaperäisellä tavalla lauseeseen tulkoon valkeus.
Kyllä.
Ja, no kyllä kai se on luominen joo. Tämä Jumalan luomisteko on se luovuuden malli, jos niin voi sanoa. Jos ajattelee Platonia ja antiikin filosofiaa, niin siellä ei oikeastaan tämmöistä hahmoa ollut. Platon puhuu, hänellähän on tapana aina kertoa tällaisia myyttejä dialogeissaan, vaikka filosofian pitäisi tavallaan olla myyttien ylittämistä, mutta on mielenkiintoista, että eikä suinkaan sattuma, että hän aina menee välillä myyttiin takaisin. Joka tapauksessa hän kertoo demiurgista, joka on erilainen käsityöläinen, joka luo ideat. Mutta hänkin tavallaan seuraa niin kuin malleja tässä toiminnassaan. Hän, jos ajatellaan, että minkälainen käsityöläisen luomisen tapa, niin kuin se on ollut tapana kuvata aina Platonista Marxiin, niin se on se, että käsityöläisellä on ennalta mielessään joku malli. Esimerkiksi ikään kuin kengän tai tuolin kuva. Tällaiseen minä pyrin. Ja sitten hän toteuttaa sen ikään kuin materialisoi sen.
Niin, mutta voisi ajatella, että
sen muodon materiaali.
Jos vaikka alussa oli keinutuoli ja sitten tulee käsityöläinen, joka luo Biedermeier-kalusta. Niin,
se on jo erottu.
ehkä joo. Mutta toisaalta kyllähän niin kuin onhan se nyt vähän toinen juttu, jos sitten luo kuitenkin tämmöisen niin kuin istuimen idean.
On se toinen juttu, kyllä, mutta
joka mahdollistaa sekä istuimet että istumisen. Mutta onko sekin niin kuin sitten tällaista käsityöläisyyttä?
Kyllä se jotenkin mun mielestä on niin kuin tavallaan kuitenkin sen mallin mukaan rakennettu.
Onko siinä tämmöinen niin kuin lähtökohta?
Oikeastaan luo maailman niin kuin ideoiden. Niin. Miten se nyt oikeastaan menee?
Vai johtaako se niin kuin jostain ideasta aina sitten niin kuin lisäideoita? Ja
no nyt pitäisi ihan tarkistaa, miten se oikeastaan menee, mutta siis kyllä se on nyt vanhastaan ajateltu näin, että se on. Että siinä on kuitenkin tämmöinen, että se ei, demiurgi ei ole se, joka ilman mallia niin kuin luo kaiken. Ja josta vasta jälkikäteen tulee sitten niin kuin olemisen tapaus ja malli. Eli ja voisi sanoa, että kristinuskossakin tämä pääsee kukintaan, tämä niin kuin Jumalan täysin vapaa luomisen akti. Niin kuin täällä muutama ohjelma sitten puhuimmekin tästä aiheesta viljalti. Eli siis se, että Jumala ei ikään kuin rajoita mikään, eivät logiikan säännöt, eikä kosminen harmonia, eikä mikään muukaan. Vaan että jos Jumala olisi päättänyt, että 2 + 2 = 5, niin hän olisi voinut luoda sellaisenkin maailman. Jumala on täysin vapaa.
Niin siis onko tämä nyt niin kuin romantiikan?
No ei, kyllä tämä on niin tavallaan.
Asettaa nämä säännöt, joiden puitteissa hän sitten
toimii. Viimeistään kai se alkoi kehittyä myöhäisen keskiajan nominalismissa ja sitten kartesiuksella tämä.
Jopa se jotakin. Se tuli sieltä pukkasi ja kummasti tämmöinen moderni Jumala, joka luo paitsi maailman, niin myöskin ne ehdot, joiden puitteissa maailma ja luominen itse aivan toimivat, asettaa itse itsensä sitä kautta. No on siis, kyllä se on aika. Ja tietysti tämä nyt on paradigmaattinen esimerkki myöskin klassisesta neroudesta, eikö niin? Tai ehkä klassinen on tässä yhteydessä epäonnistuneesti valittu termi, sillä se saattaa viitata aika moneen.
Romanttinen.
Niin, romanttinen. Niin siis käytin klassista tai klassisen käsitettä tässä yhteydessä lähinnä viitaten tuollaiseen kaikenlaiseen vanhaan perinteeseen.
Niin, kyllä joo, että siinä on tietysti se, että se on niinku tavallaan sekulaari sitten tai maallistunut romantiikassa, että siinä niin kuin Jumala on niin olennainen, että tosiaankin luonto on olennaisempi. Mutta kuitenkin siinä mielessä, että luodessaan jotakin, niin Nero ei enää matki luonnon olemassa olevia muotoja. Esimerkiksi piirrä kukka sen näköisenä, kun kukka meille näyttäytyy, vaan hän luomisen voimassaan asettuu mimeettiseen suhteeseen nimenomaan luonnon luovan voiman kanssa. Sen kyvyn kanssa, joka saa kukaan ylipäätään putkahtamaan maanpinnan yläpuolelle. Ja tässä sitten asetetaan maailma jollain tavalla uusiksi aina joka kerta. Ja myös romanttinen taideteos asettaa ne kriteerit, joille sitä tulee arvioida. Eli aina uusiksi, eli että jos ajatellaan sitä todellakin nyt ehkä kirjaimellisemmin klassista mallia, jossa taideteos oli aina niin kuin vaan jonkun muotoidean enemmän tai vähemmän täydellinen toteutuma.
Niin, mä en tiedä.
Joko antiikin esikuvan tai yleensä tämmöisen antiikin.
Toisaalta eikö siihen sisältynyt myöskin ajatus siitä, että taiteilijat tavallaan niin kuin puhaltaa tällaiseen niin kuin muotoon hengen. Että.
Joo, mutta sitä tarkasteltiin tämmöisten niin kuin tavallaan annettujen poettisten kriteerien valossa, että onko se sopusuhtainen ja harmoninen ja miten osat suhtautuu toisiinsa ja niin edelleen.
Ja tämä keskustelu jatkuu edelleen. Tietenkin.
Tosin
yhä vähemmän taiteessa ja yhä enemmän perhosidonnassa, missä nimenomaan klassinen koulukunta ja impressionistinen koulukunta ottavat mittaa toisistaan.
Se on kiinnostava esimerkki.
Esimerkiksi, ja tietysti kummallakin on oikeastaan omat alueensa. Eli lohenpyynti perustuu klassisismiin, kun taas sitten taimenen tai harjuksen pyynti on ehkä enemmän romantiikan rekisterissä. Nimittäin lohenpyynnin mystiikka on siinä, että lohi, joka nousee kudulle jokeen, menettää kykynsä syödä. Eli lohalta menee jopa, siis kirjaimellisesti menettää kykynsä syödä, sillä menee ruokatorvi tukkoon, se ei syö mitään. Lohi, joka nousee Perämerellä Torniojokeen ja kipuaa sitä pitkin 500 kilometriä yläjuoksulle. Se ei syö sillä matkalla mitään. Sen takia ne ovat niin rasvaisia, että ne käyttävät vararavintoa. Ja sen takia kukaan ei tiedä, miksi lohi kuitenkin jonkunnäköisiin perhoihin käy. Ja ainoa tapa tavallaan niin kuin jollakin lailla tuoda rationalismia muuten täysin summa mutikkaiseen ja satunnaiseen pyyntiin on se, että noudatetaan tiettyjä klassisia muotoihanteita. Ja kauniina.
Ja lohtena otaksutaan erityisesti arvostavasti.
Niin. Ja traditio tietysti asettaa kriteerit sille, että mikä on klassinen muoto. Ja tietysti järjestetään paljon perhosidontakilpailuja, missä on hyvin tarkat mittasuhteet määrätty. Se, että mikä on perhon pyrstö karvojen pituus suhteessa siipilevyn pituuteen ja mikä on siipilevyn korkeus suhteessa koukun mutkan kaartuvuuteen ja kaikki tällaiset asiat.
Se on tarkkaan määrätä. Vähän niin kuin perhojen koiran ajattelu.
Kyllä, joo, joku tämmöinen ajatus siinä on. Ja se on nimenomaan omia, koska ollaan niin kuin mysteerin kanssa tekemisissä. Tämä onkin hauska ajatus, että valistus on sopiva menetelmä silloin, kun lähestymme mysteeriä. Kun taas sitten tämä romanttis-impressionistinen koulukunta, niin siinä tavoitteena taas on niiden kalojen pyytäminen, jotka tavallaan niin kuin ruokailevat, syövät jotain tiettyä ravintokohdetta ja pyritään jäljittelemään sitä ravintokohdetta. No ravintokohdetta ei tietenkään sellaisenaan voi jäljitellä, koska sen pitäisi sisältää myöskin liikkeen idea, näyttää se hyönteinen prosessina vedessä. Ja sen takia joudutaan tekemään impressioita, vaikka se jäljittelemisen kohde on hyvin täsmällinen ja tiedetään täsmälleen, saatetaan tietää täsmälleen, että minkä näköinen kärsäkäs tällä hetkellä onkaan se.
Niin ikään kuin minkä näköinen se on tietyssä taulukossa tai valokuvassa, mutta, niin. Mutta minkä vaikutelma se tekee kalalle niin kuin liikkeessä ja pärskeessä ja tilanteen tiimellyksessä, niin se vaatii luovuutta ja intuitiota.
Niin, se vaatii nimenomaan sitä romantiikan henkeä, jotta tämä sinänsä niin kuin päämäärä rationalistinen ja tavallaan niin kuin älyllisesti niin, hallittu prosessi voitaisiin viedä loppuun.
Niin, se on jännittävä tuo ristiriita tosiaan, että kun lohi sisältää mysteerin ja sitten taimen taas on pelkästään just tämmöinen tavallaan valistuksellinen selviytyjä, joka pyrkii vaan jäämään eloon ja jatkamaan sukua ja syömään ruokaa. Ja
niillä on maustepippurin kokoiset aivot, joka on ehdollistunut reagoimaan tällaiseen niin. hyönteeseen silloin, kun sitä on paljon esillä.
Ja sitten nämä keinot, jotka on tavallaankin näissä ristiriidassa. Joo.
Mä en sitten tiedä, miten tätä ajatusrakennelmaa voisi soveltaa ylipäätään
niin kuin
sit tulkintaamme valistuksesta ja romantiikasta. Että tietysti valistus on varhaisempi idea kuin romantiikan idea. Mm. Romantiikka ilmenee keskuuteemme jotenkin saman aikaan kuin höyrykoneet ja jotenkin niin kuin rationalisoituminen, teknologisoituminen, yhteiskunnallistuminen, taloudellistuminen. Mm. Että tavallaan niin kuin päämäärät rationalisoituvat jollakin lailla. Ja sitten ikään kuin sitä kautta ne keinot, joilla mm-hmm. näihin pyritään, niin jotenkin niin kuin estetisoituu mm-hmm. tai muuttuu impressioiksi tai tällä tavalla. Siis romantiikan henki tulee siihen ja siinä, missä vielä 1700-luvulla Kantin aikana, niin kaiken takana oli suuri mysteeri, kuten esimerkiksi Lohen.
Joo,
kyllä. Tässä
on siinä ehkä jotain. Tässä täytyy vähän kehitellä.
Joo, mutta
ehkä ihan vielä. Joo, hyvä idea.
Että siis valistus on pohjimmiltaan niin kuin rationaalista kommunikaatiota mysteerin kanssa siinä, missä romantiikka on jollakin lailla tällaisen niin kuin intuition ulottamista muuten rationaaliseen maailmaan.
Niin.
Intuition tuottamista muuten rationaaliseen maailmaan.
Niin. Kyllähän se tietysti noin aika pitkälle on, joo. Joo. Ihan hyvä analogia. En nyt osaa sitä tässä livenä sen kummemmin kommentoida. Perhosinonta avaa aina meille uusia näkökulmia, olen huomannut.
Niin, se on jonkunnäköinen tämmöinen ehkä tiivistymä, jonka kautta maailman eri aspektit näyttäytyvät.
Olen huomannut.
Että tulee tietysti lukuisia zen-buddhalaisia esimerkkejä siitä, että kuinka hyvin pieneen keskittymällä saattaa nähdä maailman itsessään sitten jollakin lailla. Ehkä tämä on se syy sitten loppujen lopuksi, minkä takia kannattaa nimenomaan keskittyä perhosidontaan, eikä johonkin joutuvapäiväisyyksiin niin kuin esimerkiksi.
Se on aina, se on aina tuommoista, joo. No, siitä tulee mieleen Matrix-elokuvasarjasta on toistaiseksi nähty 2 osaa. Sehän on jotenkin sen tyyppinen, että siinä kaikki katsojat aina näkevät sen oman kuvionsa toteutuvan. Edusti mitä ajattelusuuntaa tahansa tai mitä teoriaa tahansa. Tai
jokainen koulukunta löytää niin, sieltä juuri joo, itsensä.
Niin, että mähän on ehdottomasti juuri tämä. Ja tämä saavutetaan juuri sillä tavalla, että tehdään elokuvasta niin kuin sen verran epämääräinen, että sen kaikki sisäiset lausumat ovat jonkinlaista zen-buddhismin ja nonsensen välimaastossa liikkuvaa niin kuin sen verran epämääräistä filosofointia, että se voi tartuttaa ikään kuin kaikki spesifimmät tulkinnat.
Olenko aistivinani, että jollakin lailla rakentelet analogiaa, missä vastin pareina esiintyisivät jollakin lailla perhosidonta ja nonsense kaikessa epätäsmällisyydessään, huithapeliudessaan, jonne voi sijoittaa mitä tahansa?
No, toisaalta, niin. No, saattaa että niin kuin
kyllä mun mielestä perhosidonnassa nimenomaan ollaan, jos nyt lähdetään niistä luovuuden käsitteistä, mitä tässä on, tai määritelmistä, mitä tässä on ollut esillä, niin siinähän ollaan nimenomaan tämän luonnon jäljittelyn ja siinä produktiivisesti epäonnistumisen äärellä.
Se nyt. Millä tavalla siinä sitten niin se epäonnistumisen aspekti on?
No se impressio liikkeestä syntyy vaan sen epäonnistumisen kautta. Niin, tietysti on olemassa sellaisia tyyppejä, jotka on yrittänyt tämänkin
niin
mallintaa. No. Että esimerkiksi Gary LaFontaine-niminen tyyppi, joka on nimenomaan
tokihan me tunnemme hänet.
Niin, joka on nimenomaan vesiperhosten toukkavaiheiden guru. Arvostettu kansainvälisesti. Häntä suurtiin laajalti hänen poismenoaan
tuossa pari vuotta sitten. Hän on makuuhuoneeni seinällä suosikin jättilakanassa.
Niin, hän vietti huomattavan osan elämänsä parhaista vuosista snorkkelisuussa joen pohjalla, yrittäen selvittää, että miltä näyttääkään se vesiperhosen esiaikuinen, joka on nousemassa pintaan tietyn kaasukuplamaisen rakenteen sisällä. Ja sitten, että mikä on se kuitu, johon voi tartuttaa riittävästi mikroskooppisia ilmakuplia, jotka luovat illuusion kaasukuplasta. Päätyi Antron kuituun lopulta ja se onkin ollut hyvin onnistunut.
Samaan aikaan, kun muut pojat pelasivat pihalla jalkapalloa.
Kyllä, Gary loi itselleen nimen ja maailman maineen juuri vesiperhosen toukkavaiheen tällaista kaasumaista huntua jäljittelemällä jäljitteville sidoksilla. siinä missä loput pojat haaskasivat sitten aikaansa erilaisissa niin suuryritysten johtokunnissa ja ties missä uusintain järjestelmä, joihin he
saivat kenties,
on heidän sydämensä ei kuitenkaan usko.
Mammonaa ja maallista menestystä, mutta voi kuinka sisäisesti tyhjää heidän elämänsä kuitenkin oli.
Niin, puhumattakaan siitä, että eivät kuitenkaan saavuttuneet kuolematta, mutta siinä missä Garilla Fontainen vesiperosen toukkavaiheen.
Eivät pallisteina, eivätkä yritysjohtajina.
Kyllä.
Näin minäkin ajattelen, kun Gary yliniltaisin suosikin jätti lakanaan, jossa Garyn naamakuva komeilee.
Aivan. Sanoo Tuomas Nevanlinna paljastaen juuri keskeisen lähteensä, jota kauttaen hahmottaa maailma.
Soittaisin minua tähän väliin ehkä musiikkia. Päästämme jälleen Robert Zimmermanin ääneen. Hän laulaa kappaleen Forever Young, ja tämähän on, tässähän paljastuu tämän nuoruuden ihannoinnin yksi alkuperä, se, että pysyisi ikuisesti luovana. Hyvää iltapäivää edelleen. Tukevasti ilmassa ohjelma jatkuu, puhumme luovuudesta. Olen Nevanlinna T. ja tuossa rystää kahvia Relander J.
Ja en sentään palan päälle.
Ja puhumme siis luovuudesta. Ja äsken hahmottelimme luovuuden filosofian perhosidonta embleemin kautta.
Ja näin. Ja tulemme koko toki samalla paketoineeksi valistuksen ja romantiikan.
Niin.
No, mutta onhan tässä nyt vielä vähän luita kaluamatta kuitenkin, vaikka aika tyhjentävä tuo äskeinen olikin, myönnettäköön.
Kyllä se perhokalastus aina pistää minut hiljaiseksi.
Joo, se on.
Blinketi, blanketi, wink, wank.
Sanoin Tuomas yrittäen vihjailla, että voisin ehkä valita esimerkkini joltakin muilta elämänalueilta. Mutta aina saa toivoa.
Minkäs perhonsitoja karvoilleen voi?
Kyllä, jotenkin kun karvaperhot ovat nyt nimenomaan muodissa, sulka on hieman jäämässä taka-alalle. Kaikenlaisia karvatuheroita sen sijaan tehdään entistäkin enemmän. Haluaisin kuitenkin omistaa vielä tässä lähetyksessämme muutaman sanan, jos nyt tässä luovuudesta vielä keskustelemme.
Toki.
Luovuuden ja kapitalismin omituiselle ristisiitokselle, miksi maailma on nyt, tai maailma ainakin tuntuisi muuttuneen.
Niin, tämähän on siis tavallaan ensihenkäyksellä kuulostaa ainakin ristiriitaiselta kapitalismi-sanana, ilmauksena myydistyy kai ihmisten mielessä enemmän just tällaiseen voiton tavoitteluun, teknokapitalistisen systeemin vieraantuneiden voimien luomiseen, tai siis aikaansaamiseen, jolla ei ole aidon luovuuden kanssa mitään tekemistä. Mutta tavallaan kapitalismi on luovin kaikista maailman kausista. Se on niin kuin sellainen järjestelmä, joka ei voi vain tyytyä uusintamaan jonkun pienyhteisön toimeentulosykliä, joka pienyhteisö, jolla on ikään kuin annetut tarpeet, joka haluaa vuodesta vuoteen sen ja sen määrän tiettyjä asioita. Ja kun saa oikean kokoisen sadon, niin kaikki on sillä hoidossa ja sen jälkeen juhlitaan ja tanssitaan. Ja vaan sen on pakko niin kuin uusia, niin kuin tavallaan luoda ne markkinat, joissa se voi toimia. Luoda omat tuotantoehtonsa, luoda jatkuvasti uutta teknologiaa ja luoda tosiaankin myös oma kysyntänsä. Mm. Luoda se ihminen, joka haluaa aina lisää. Ei ole mikään, ei riitä.
Ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi sellaista nykyään varsin arkipäiväiseltä tuntuvaa keksintöä kuin televisio, niin sen keksimiseen liittyy useita hankaluuksia. Ensinnäkin oli samalla luotava television katsoja, sitten teknologisena vempeleenä tämä itse televisio, mutta myös ohjelman tuotantokoneisto. Mm.
Joo, ja joka sitten niin markkinat tulee aina tavallaan täyteen. Sitten kun niin kuin annetulla teknologialla ja annetulla tarverakenteella, niin hommat pyörii niin kuin tavallaan liian hyvin, jolla aletaan vaan pyöriä syklissä taas. Ja yrityksen intressinä on tietysti sitten saavuttaa kilpailuetu muihin yrityksiin nähden niin kuin taas uusimalla tuotantoehdot niin kuin täysin aloittamalla tämä kuvio alusta. Ja tässä se tietysti niin kuin, se on tämmöinen luova ja tuhoava voima.
Koska se niin koska tuoda... kaikki mikä on kiinteää haihtuu ilmaksi.
Niin, aivan. All that is solid melts into air.
Sano Karl Marx englannin oksensa alkuperäisessä versiossa.
Aivan. Ja lausuman kontekstina oli tunnetusti radion puheohjelmien syvin luonne. Niin, että siis niin kuin tässä suhteessa siis kapitalismi alun perin on niin kuin yhteydessä luovuuteen. Voi tietysti niin kuin kysyä, että missä määrin tällainen niin kuin modernin taiteen perushahmo, siis semmoinen, joka etsii alati uusia rajoja ja niin kuin ylittää vanhat ja pyrkii uuteen ja kaikkeen muun tällaiseen. Missä määrin se vaan niin kuin tavallaan vastaa tätä henkeä.
Eli missä määrin kapitalismi on pohjimmiltaan romanttinen hanke.
Niin, tai missä määrin alati uusille rajoille pyrkivät taiteilijat ovat niin kuin kapitalismin hengen tuotteita.
Niin, no, se on kyllä totta, että ennen tätä kuuluisaa kapitalismin henkeä, niin taidekin ymmärsi tehtävänsä varsin toisella tavalla. Mm. Että kyllähän nyt, no tietysti renesanssi nyt on niin kuin rajakohta tai rajapyykki siinä mielessä, että sitä ennen se oli niin kuin tavallaan Jumalan ylistämistä se taide ja... Ja
tällä tavalla. Ihmisen ylistämiseksi.
Niin. Tässä oli semmoinen hauska sivuviivahde, että tästä syystä johtuen keskiaikainen musiikki saattoi olla vielä modernia musiikkiakin komplisoidumpaa ja sekavampaa ja omituisempaa sen takia, että sitä ei ollut tehtykään kenenkään ihmisen kuunneltavaksi, vaan siis Jumalalla. Ja Jumalahan kyllä ymmärtää, jos vähän vaikeampiakin rakenteita tekee, että semmoinen niin kuin helpompi lallattelu tuli sitten barokin myötä muotiin taas. Ihminen oli jotenkin keskellä ja ihmiselle tehtiin, syntyi yle. Se syntyi kuulijakunnan.
Toisaalta se oli Jumalan korvikkeelle tehty se barokkiajan taide sitten, eli kuninkaan katseelle tai kuninkaan korville.
No sitten yleisö on ottanut tämän saman paikan, mutta niin. Se paikka on ikään kuin sama.
Niin. Sen jälkeen, kun demokratia myötä kansasta tuli suvereeni.
Kyllä. Eli mutta tietysti se nyt muuttaa niitä parametreja, että ennen niin kuin oli tämä Jumalan... käsityskyky oli se, jonka puitteissa nyt taiteen piti toimia ja näin poispäin. Sitten se banalisoitu vähän, tuli tämä kuninkaan käsityskyky. Okei, oli joitakin vähän fiksumpia, välkympiä jätkiä niin kuin kunkkuina. niin niille nyt sentään jotain sofistikoitua pystyi tarjoamaan, mutta nyt jos se yleisö, joka sitten muodostaa sen yleisön ja on se suvereeni samalla, jolle tehdään, niin jos se keskimäärin pysyy kanavalla 7 sekuntia, jos jotain mielenkiintoista ei tapahdu, niin se tietysti on vähän tuonut jälleen alaspäin näitä kriteereitä.
Näin, paitsi sitten, kielet väittävät.
Niin, paitsi sitten tietenkin on tämä moderni taide, joka sitten hahmottaa paikkansa niin, että sitä ei nimenomaisesti tehdä kenellekään.
Paitsi, että sitäkin tavallaan tehdään piilevästi tulevaisuuden yhteisölle.
Niin, sille, joka julistaa sen aikanaan klassikoksi. Niin. Hitlerin suuri hanke. Albert Speer väkisinkin pukkaa mieleen tässä vaiheessa.
Niin, miten saisimme rauniot tai talot raunioitumaan oikein? Muistuttaisivat.
Mun mielestä huomattavasti mielekkäämpi arkkitehtuurin lähtökohta sivumennen sanoen kuin 60-lukulainen puhe rakennusten luonnollisesta elinkaaresta.
Siinä on analogia kuolemaa jollain tavalla, mikä on niin kuin tavallaan fasistinen käsitys kuolemasta. Sitten on tämmöinen niin kuin liberaalis-medikalisoitu käsitys kuolemasta. Jälkimmäinen puhuu just tällaisesta luonnollisesta elinkaarista. Kuolema on luonnollinen tapahtuma. Tämä on kaikki tämmöistä näin. Tämä kaaria.
Valitettavasti 60-lukulaiset asemakaava-arkkitehdit tulkitsivat tämän niin, että purkaminen on luonnollinen tapahtuma. Ja siinä meni esimerkiksi entinen eduskuntatalomme muiden niin joukossa paikka, jossa Suomi julistettiin itsenäiseksi. Tosin kukaan ei tiedä tarkalleen, että koska se tapahtui. Mutta se on pystytty dokumentoimaan kyllä, että 6. joulukuuta vuonna 1917 hämmentynyt eduskunta totesi keskuudessaan, että koska kukaan muukaan ei tunnu täällä valtaa käyttämään, niin kai meidän sitten pitää. Seuraavan päivän pääuutiset käsittelivät voin kilohintaa ja järjestyssääntöjä, mutta ne eivät suinkaan eduskunnan ohimennen hämillään antamaan julistusta. Olemme hieman kaukana. Jos tästä nyt saisi luovasti niin rakennettua asiaa.
Hanssi Kukkosta parafraseeratakseni niille kuulijoille, jotka vasta tässä vaiheessa tulevat seuraamaan ohjelmaamme, niin kerrottakoon, että mustavalkoisessa televisiossa vaaleampana näkyvä joukkue, joka luonnollisesti pelaa oikealta vasemmalle, koostuu Jukka Relanderista ja Tuomas Nevalinnasta, jotka puhuvat luovuudesta. Ja olimme päässeet tähän kapitalismin luovuuteen ja siinä, missä määrin tätä ikään kuin vastaa sille muka vastalääkkeeksi hahmottua modernin romanttisen taiteilijan kuva, joka myöskin pyrkii aina uusille rajoille etsimään uutta, joka on myöskin tämmöinen luovuuden ja tuhoavuuden dialektiikassa toimiva figuuri, niin kuin kapitalismi itsekin. Mutta sittenhän tämä luovuus on nyt sitten informaatio kapitalismin oloissa, niin sehän on noussut arvoon arvaamattomaan sitten. Ehkä vähän toisessakin mielessä, että siis kyse on jonkinlaista niin kuin luovuuden integroinnista tuotantoon, siis niin kuin, jossa tavallaan niin kuin tuottavan työläisen malli ei ole enää se, joka valmistaa ammattitaitoisesti kovia esineitä, vaan tuottavan työläisen malli on se, joka puhuu puhelimessa ja kirjoittaa tietokoneelle luoden huikaisevia visioita.
Siis tämmöinen niin kuin keskittymishäiriöisen kouluhäirikön.
Niin.
Duplikaatti, joka
on kielitaitoisen sellaisen.
Joka on jostain keskittymishäiriöstään huolimatta oppinut vieraita kieliä ja tietyt teknologiset perusasetelmat, mutta lörpötellessään puhelimeen niitä näitä, niin tulee samalla ladanneeksi koneelleen jonkun koodin, joka sitten tuottaa aivan ennen näkemättömän sovelluksen, niin, jonka kanssa sitten voimme leikkiä tavoilla, joita emme edes ennen osanneet kuvitella.
Niin, ja myöskin, että se lörpöttely itse on se yksi tuotannon tekijöistä, siis niin kuin verkostojen sosiaalisten, nämä sosiaaliset taidot on niin kuin, paitsi että työntekijöiden sosiaaliset taidot on niin kuin tärkeämpiä kuin esimerkiksi liukuhiina teollisuuden oloissa, jossa tietysti oli just tärkeää oikeastaan se, että työläiset ei kommunikoisi keskenään. Se oli kaikki häiriötä, mutta nykyään tavallaan niin kuin
kyllä Amerikasta edelleen löytyy jotakin tehtaita, missä jonkun hemmetin sorvin tai hihnan tai jonkun vastaavan ääressä olevat työläiset käyttävät jopa vaippoja, etteivät joudu jättämään paikkaansa kesken kaiken.
Niin, totta kai. Siis, mutta nämä just edustaa sitä vanhaa mallia tavallaan.
Niin. Mutta siis tietysti mielessä voisi sanoa, että tässä on nyt tapahtunut aika paljon sellaista niin kuin, jos nyt ajatellaan sitä, mikä ylipäätään on työtä, niin kyllä se työn käsite sisällöllisesti on muuttunut. Että tietysti niin kuin vanhassa maailmassa voisi ajatella, että työstä on niin kuin kaksi tällaista paradigmaattista esimerkkiä. Toinen on liukuhihnatyö, jossa työläinen on ikään kuin lihasvoimana. Ja toinen on sitten kahvimainoksen takkamuurari, joka on käsityöläinen, joka sitten saattaa ylpeänä juoda kahvia työnsä äärellä. Että nämä on ne kaksi mallia. Nykyään sitten taas puhutaan työn henkistymisestä tai abstrahoitumisesta tai jostakin tällaisesta, mutta se työprosessi ei itse asiassa operoi enää tällaisten konkreettisten kovien esineiden kanssa niinkään, vaan saattaa todellakin olla joku kummallinen innovaatio, joku tietty sanojen yhdistelmä tai bittien yhdistelmä tai mikä tahansa, joka yritetään sitten saattaa tekijänoikeuslain suojaan ja jota pyritään myymään sitten kauppatavalla.
Tuossa sanoin, me olemme uuden informaatio kapitalismin oloissa yllättäen muuttuneet tuottavia työläisten mallitapauksiksi.
Niin.
Oltuamme vielä opiskeluaikojen alkuaikoina boheemien tuottamattomien hulttioiden malli.
Niin ja sellaiseksi me toden totta yritimmekin. ja löydämme itsemme pitämästä minuuttiaikataulua ja sentämällä paikasta toiseen ja lörpöttelemällä ja
kuuliaisesti.
Lörpöttelemällä kuuliaisesti aina silloin, kun mikrofoni on päällä ja muutenkin tekemällä kaikkea sellaista, mikä ei missään niin kuin klassisessa mallissa mitenkään voisi käydä esimerkistä, mitä on tuottava työ.
Kokonaiset mediat kaatuvat, jos lörpöttelymme taukoa hetkeksikin.
Totta kyllä. Tätä olen yrittänyt tuskastuneille sukulaisillekin selittää, kun joutuvat lörpöttelyyn niihin objekteiksi. Hetkinen, minulla on vielä 450 000 sanaa sanottavalla tällä viikolla, jotta tavoitteeni täyttyvät.
Niin aina se tuot työt kotiin, valittelevat sukulaiset.
Se on todella perin raskasta, jos vaan lähipiirin joutuu, mutta vetoan siihen, että kysymys on nimenomaan työn itsensä muuttumisesta ja periaatteessa yhteiskunnan rakenteellisesta muutoksesta, joiden edessä pienet voluntaristiset aktiot ovat asettumia. Että kyllä tässä on ehkä enemmän sellaista niin kuin maailman hengen asettamista uusista objektiviteeteista kysymys ja tietenkin niiden tulkitseminen ja tavallaan niin kuin sen ajankohdan, oikean ajankohdan etsiminen ja siihen tämmöinen niin kuin tarmokas sohaisu, niin sillä tavalla muutoksia voi saada aikaisemmin.
Totta kai, Jukka, otatko lisää kahvia?
Oliko tuo nyt juuri se oikean ajankohdan analysoimisen jälkeinen tarmokas sohaisu, jolla yritit vaientaa minut? Minulla on hetkinen, minulla on vielä aika monta sanaa sanottavana tässä nauhoituksessa ennen kuin tavoitteeni ovat täytetyt.
Ota pala kakkua. Simuloin tässä sukulaista tiesi, mutta on siis selvää, että näin on käynyt. Ja Vähämäen Jussihan on Suomessa näitä teemoja ansiokkaasti tarkastellut. Menköön kunnia sinne, missä kuuluu.
Jussilta on itse asiassa tulossa juuri kirjake.
Kuhnurien kerho. Kyllä.
Ja kuhnureilla hän kai viittaa juuri meihin.
Niinpä, me olemme kuhnureiden malliesimerkkejä. Jossahan tietysti yhtyy eräisiin meistä esitettyihin arvioihin elämän eri vaiheessa. Mites vielä tästä, jos saan hetkeksi tähän lopuksi vielä palata tähän taiteen ja luovuuden ongelmaan, kun tuli tämä koko kapitalismi ja työ tässä nyt tyhjentävästi käsitellyksi. Että tavallaan on niin kuin kaksi koulukuntaa siitä, että mikä on neuroosien suhde luovuuteen. Yhtäältä monet terapeutit ja psykoanalyytikotkin sanovat, että varsinaisen luovuuden lähteet avautuvat vasta, kun on päässyt tällaisista niin kuin pakkoneuroottisista kuvioista ja puolustusmekanismeista ja niin kuin defenssien ylläpitämisestä siihen, kun pääsee niin kuin siitä eroon, että kanavoi kaiken energiansa niin kuin itsensä koossa pitämiseen. Ja vasta tietyn terapeuttisen vapautumisen kautta luovuus puhkeaa kukkaan. No sitten on toisaalta tämä aika yleinen yleisön osasta mielipide, että se juuri tukahduttaa luovuuden sitten, että taiteilijat on aina neuroottisia ja siinä on luomisen tuska ja toisaalta tuska, joka synnyttää luomista ja että täysin terveeksi terapeutipaiteilijan menettäisi, ehdyttäisi luomisen lähteensä.
Kunnes sairastuisi tästä ja alkaisi jälleen luoda.
Niin. Mielestäni näissä molemmissa kannoissa on niin kuin tietyltä kannalta tulkita jotain järkeä.
No se kanssa riippuu ehkä vähän siitä, että voisin kuvitella, että on sellaisten psyykkisten mekanismien lukitsemia ihmisiä, jotka eivät pysty luomaan. Ja heille parantuminen tästä vankeudesta, mitä nämä tällaiset psyykkiset mekanismit saattaa ylläpitää, niin kuin merkitsee, tapahtuu nimenomaan luovuuden kautta. että luovuus on se tietynlainen vastalääke ehdottomien niin kuin pakkojen ja tällaista maailmaa. Siis tässä mielessä niin kuin paradigmaattinen esimerkki tällaisesta potilaasta on itse asiassa yleinen poliittinen puhe, jossa viitataan nimenomaan aina ehdottomiin pakkoihin ja jotenkin tällä tavalla niin kuin ratautuneeseen päällekkäytyvän maailmaan, joka asettaa ne eteemme tämän asian, joka meidän pitää nostaa harteille meidän jälleen uudestaan.
Niin, joka ratauttaa myös, joka tilanne ratauttaa assosiaatiot.
Niin.
Myös. Jos ajatellaan psykoanalyysin ohjenuoraa, eli vapaata assosiaatiota, joka on siis tavallaan mahdoton tavoite. Tai toisaalta niin. Semmoinen, jota ei voi olla tapahtumatta, ja toisaalta, koska ei voi sanoa mitään semmoista, mikä ei pelkäne päähän, mutta toisaalta sitten kuitenkaan mikään assosiaatio ei tavallaan ole vapaa. Siis pitää niin. Sanoa vapaan assosiaation, se on vasta kolmas ajatus, joka tulee mieleen. Mutta että
toisena esimerkkinä tulee sitten mieleen taas, niin.
Mutta kyllähän niin kuin siis, kyllä kai psykoanalyyttinen prosessi saattaa vapauttaa assosiaatiota, siis no se, ikään kuin epäurauttaa niitä tietysti.
Usein sanotaan, että se saattaa vapauttaa luovuutta.
Jotain vanhoja uria, jotka ovat olleet piilossa, mutta kuitenkin. Mutta sitten taas toisaalta, jos lähdetään siitä, ei ehkä niinkään psykologian ja terapian alueelta, vaan niin kuin ihan tämmöisestä yleisemmästä taiteen mallista, joka on mun mielestä se, että se on tietynlaisen esteen tai taloudellisuuden tai minimalismin tai kurinalaisuuden ja sitten toisaalta vapauden ja luovuuden niin kuin yhteissuhteesta. Eli tullaan jälleen siihen, että este tietyssä mielessä on luovuuden ehto.
Oletko nyt urilla, joka johtaa kysymään, että onko neuroosi sittenkin produktiivinen taiteen kannalta?
Niin, mä ajattelin hetkeksi sulkeistaa tämän asian siitä neuroosista, mutta että siis mahdollisesti juuri, jotta voisimme lopuksi vastata tuohon kysymykseen.
Niin, no tämähän on niin kuin, tavallaan esimerkkinä sekä puolesta että vastaan olemassa yksi ja sama tapaus, joka on elokuvaohjaaja Lars von Trier. Eli hän itse ilmoittaa, että hän on kokenut täydellisen vapaan kasvatuksen ja elää sikäli niin kuin rannattomassa ja avarassa maailmassa. Ja tämän vuoksi voidakseen luoda jotain, hänen on pitänyt julistaa itselleen äärettömän puristinen dogmajulistus, joka ikään kuin asettaa hyvin tiukat ulkopuoliset ehdot sille, missä puitteissa voi luoda. Ja se periaatteessa niin kuin ajaa tietyn niin kuin neuroosin aseman. Että se kana voi puristaa.
Neuroosia se täytyy keksiä.
Niin, keksitty neuroosi. Mutta toisaalta vasta esimerkkinä on Lars von Trier, joka ei suinkaan ole vapaa mistään. Siis hänellähän on kaikki mahdolliset fobiat, mitä ylipäätään niin kuin ihminen voi itselleen keksiä, mikä on estänyt häntä matkustamasta lentokoneella ja matkustamasta isoihin kaupunkeihin ja siis kaikkea muuta. Siis todennäköisesti yhdistetty ahtaan paikan ja avaran paikan kammo ja kaikkea muuta. Että siinä mielessä niin kuin, onko tämä nyt sitten, no tietysti voisi ajatella, että nämä on oireita myöskin siitä niin kuin rajattomasta, rajaamattomasta tilasta. Mutta toisaalta voisin kuvitella, että jos hän nyt jonkun prosessin kautta niin kuin saisi vielä vähän paremmin näitä fobioitaan kuriin, niin se ei välttämättä haittaisi hänen luomista. Kyllähän tietysti monet suuret kirjailijat on ollut tavattoman ahdistuneita ja Suomessa tavattoman alkoholisoituneita, mikä on kai suomalainen tapa ahdistua.
Mutta ajatellaan esimerkiksi sitä, jos Pentti Saarikoski olisi lakannut juomasta, niin tilannehän ei olisi ollut se, että olisimme saaneet tuottelijaamman Pentti Saarikoski, joka olisi kirjoittanut paitsi ne runot, jotka hän kirjoitti, niin myös lukemattomia muita ja vielä parempia. Vaan kyllähän siis, kun tavallaan tässä hänen kokoisessaan elämässä oli vain niin, että se sama asia, mikä pakotti hänet juomaan, niin kuin pakotti hänet luomaan.
Kyllä.
Ja niin, ei niitä voi sillä tavalla erottaa.
No Pentti Saarikosken itsensä kannalta ehkä olisi ollut parempi, että sitä asiaa ei olisi ollut.
Niin, mikä on Pentti Saarikoski itse, aivan. Sekö, joka haluaa jälkimainetta The Poet of Finlandina vai niin. Se, joka haluaa liberaalina luonnollisena henkilönä elää mahdollisimman pitkään?
No tietysti, en mä tiedä, kumpikaan itseisarvoista sinänsä, mutta voisin kuvitella näin ylipäänsä ottaen kenen tahansa kohdalla, että kuitenkin, no linnoittaudun tai ilmoittaudun tässä nyt kyllä sikäli tietyn freudilaisen määritelmän taakse, että ajattelin, että kyllä se nyt yksilön itsensä kannalta yleensä on parempaa olla terve, mikä tarkoittaa Freudin määritelmän mukaisesti kykyä A rakastaa, kykyä B tehdä työtä ja jotenkin ehkä myöskin nauttia näiden hedelmistä. Ja tietysti jälkimaailman kannalta on mukava, että me saamme nauttia Pentti Saarikosken hedelmistä, mutta työn hedelmistä, okay, mutta hän ei itse
niin
oikein
hyvä runaali ollutkaan. Aivan.
No siellä on muutamia hyviäkin joukossa.
Niin. Ehkä nyt voisi joku sanoa tarkemmin kommentoimatta.
Ehkä ne olisivat olleet parempia, jos selvit olisi syntyneet pakosta.
Niin. No ehkä voi turvallisesti ainakin sanoa sen, että ei voi aloittaa perversisti ikään kuin väärästä päästä. Eli että jos joillakin taiteilijoilla neuroosi tai alkoholismi yhdistyy siihen luovuuden lähteeseen, niin hankkimalla sen neuroosin tai alkoholiongelman ikään kuin käänteisesti voisimme edetä ikään kuin panna, no, perse edellä puuhun.
Mutta se voi myös olla, että tämä on jotenkin niinku, tää on kans aika myöhäinen, moderni ilmiö, tämä maailman historian silmissä tämä tämmöinen niinku yhteisönsä puolesta sairastava taiteilija, joka oirehtii jotain maailman aspektia, joka on muilta näkymättömissä ja piilossa, että se on sitten yksi sellainen keskeinen tapa olla taiteilija. Mutta ehkä siitä voimme keskustella toisen kerran pidempään, sillä äänitarkkailijamme elehti jo merkitsevästi.
Kyllä. Mä toi kotimaisen käsimerkin ja se viimeisenä kappaleen soitamme Nirvanan analyysin rajattoman luovuuden käsitteestä, joka Smells Like Teen Spirit. Hei, ensi viikkoon.